You are still listening to The Captain.
Selamat datang kembali di 103.8 Brava Radio, the smoothest sound on radio di Good Day Jakarta. Kita kedatangan Sutopo Purwonugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Ya, tokoh di balik informasi-informasi tentang seputar bencana lah, knowledge ya. Pada saat terjadi bencana, kita semua pasti dilanda kebingungan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, apa penjelasan secara ilmiahnya, scientific explanation-nya seperti apa gitu ya. Dan beliaulah yang stand up di situ lewat memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang memfollow dia, gitu ya. Jadi sudah dijalankan media sosial sejak tahun berapa, Mas?
2010-an ya. Twitter itu September 2011.
Oke. Okay.
Kalau IG mungkin baru tahun lalu.
Oke.
Okay. Facebook sudah paling lama, tapi jarang saya update.
Twitter sih paling seru ya.
Facebook itu ya kadang saya nyebarkan berita yang terutama bencana, malah dibalasnya tawaran ram. Minyak penumbuh rambut, obat kuat gitu. Aduh, banyak sekali. Padahal sumber hoax paling banyak adalah dari Facebook.
Facebook ya. Oke. Bagaimana Mas Topo berkomunikasi dengan teman-teman di Twitter? Artinya apa gayanya, stylenya seperti apa? Terus bagaimana menjadikan media sosial menjadi corong komunikasi sama follower Anda gitu?
Ya, berbahagialah yang menjadi follower saya. Pertama, sosmed saya itu saya pegang sendiri.
Oke.
Jadi ketika saya menuliskan itu atau menjawab, itu keluar dari hati sanubari saya yang paling dalam.
Ini liriknya Raisa nih, gue hafal banget
nih. Terus? Jadi saya nulis sendiri dan sebagainya.
Okay.
Ya gaya bahasa saya seperti itu. Ada yang serius, ada yang bercanda dan sebagainya. Jadi saya tidak punya admin.
Okay.
Saya tidak punya trik-trik atau strategi untuk meningkatkan jumlah follower.
Sedap.
Saya nggak tahu. Jadi IG gitu saya belum pernah bikin story apa-apa, nggak tahu ya, karena nggak ada yang ngajari dan saya tidak terlalu ini ya. Nanti saya pelajari lah.
Oke.
Okay. Apalagi perkembangan Instagram di Indonesia begitu pesat sekali ya.
Oke.
Okay. Nah, seringkali di sosmed itu kalau saya hanya cerita bencana itu yang retweet kadang sedikit, yang komen sedikit.
Oh gitu.
Tetapi kalau kehidupan sehari-hari banyak sekali. Contoh saya tentang sakit.
Oke.
Okay. Ya karena kanker ya, kanker paru-paru. Kemudian saya sampaikan bagi yang perokok aktif tolong dikurangi.
Ya.
Syukur berhenti.
Ya.
Kemudian bagi perokok yang tidak merokok ya, kalau merokok di tempat yang aman lah. Kasian.
Ya.
Kasian anggota keluarga, anak, suami, istri di rumah dan sebagainya.
Betul.
Itu justru banyak yang meretweet.
Oh,
jadi ada sisi-sisi human,
human
yang malah justru kadang menarik. Kemarin saya begitu dapat surat SKB libur bersama itu, ya saya screenshot itu.
Okay.
Ini berita yang kita tunggu-tunggu, gitulah. Berita SKB para menteri.
Oke.
Okay. Wah, silakan Anda planning liburan Anda dan sebagainya. Okay. Tapi ingat, bencana tidak pernah ada libur. Jadi tetap waspada.
Ya,
itu. Itu yang retweet malah banyak sekali.
Oh iya.
Iya.
Waduh.
Jadi apa ya? Ya menarik ya.
Ya, orang-orang mungkin sisi emosional seseorang ya di balik penokohan seseorang itu dia pengen tahu sisi lainnya seperti apa gitu kali, Mas.
Waktu Lion jatuh. Lion jatuh itu saya sebenarnya dapat video.
Oh iya.
Serpihan-serpihan itu yang pertama kali.
Ya.
Saya diberikan oleh petugas rig anak perusahaan Pertamina yang ada di Kerawang sana ngirim, Pak Topo ini videonya. Nah, saya tetap saya cek dulu benar atau tidak. Oke lah, saya menunggu statement resmi dari Basarnas atau Kementerian Perhubungan. Saya tahan itu videonya. Begitu menyampaikan mereka, saya pantau terus semuanya.
Oke.
Terutama jadi grup saya dari media.
Okay.
Itu paling cepat informasi dibandingkan dengan birokrasi dari pemerintah dari sebagainya. Begitu A1 bahwa Lion jatuh, segera saya twitterkan videonya.
Oke.
Okay. Ini serpihan pesawat Lion. Dalam waktu satu hari ya, itu yang view-nya melihat
itu dari Mas Topo ya?
1 juta.
Oh, lebih. Video itu. Okay.
Yang retweet itu lebih dari 21 ribu.
Iya. Oke.
Okay. Itu jadi
karena orang penasaran, pengen tahu apa yang terjadi kan saat itu dan bagaimana.
Ya saya menjelaskan aja. Nah, karena ini kecelakaan penerbangan, domainnya adalah Basarnas. Saya tidak memberikan statement.
Oke. Okay. KNKT dan Basarnas.
Muncullah banyak bahwa kondisi penumpang yang sebelum jatuh videonya seperti ini dan sebagainya, ada orang yang pakai oksigen.
Wah,
dan sebagainya.
Itu hoax-hoax itu ya.
Itu hoax ya, saya counter. Wah, itu cepat sekali ternyata.
Iya. Mas, kalau untuk apa yang Mas Topo lakukan, rasanya sudah orang sudah mengcover, sudah tahu media gitu ya. Tapi kita juga pengen kenal lebih dalam nih. Mas Topo ini kan Januari 2018 ini divonis kanker, tiba-tiba stadium 4 ya. Ya, stadium 4 langsung ya. Dan masih di dalam tahap perawatan. Ya, selain itu ya enggak henti Mas Topo mengupdate informasi tentang bencana di mana-mana. Ini kalau orang yang sakit biasanya dunia akan berasa terbalik dan dia akan berhenti dan menutup diri. Kenapa Mas Topo tidak seperti itu? Apa yang memotivasi Mas Topo untuk tetap berkomunikasi dengan masyarakat dan sebagainya?
Ya, awalnya pertama saya divonis kanker stadium paru-paru 4B itu. Ya, saya sudah dalam kondisi shock ya. Udahlah, saya tidak akan menyampaikan informasi kebencanaan, sudah cukup lah, saya 8 tahun. Saat itu juga kan Jakarta gempa. Jakarta gempa tanggal 23 Januari 2018. Saya masih ingat betul karena posisi saya di Malaysia. Untuk second opinion dan betul bahwa saya memang kanker paru-paru. Wah, semua handphone di hubungi saya, ke pertanyaan saya tidak memberikan statement apa-apa. Ya, dalam kondisi shock dan sebagainya. Kemudian selama dalam perjalanan selama satu bulan, ya saya menata diri, kemudian saya juga ikhlas. Semua hidup itu sebenarnya kan sudah ditentukan, sudah digariskan oleh
Yang
Maha Kuasa. Kita tinggal menjalani. Sama, saya tidak ngerokok, gaya hidup saya sehat, terus saya banyak olahraga, kok tiba-tiba saya kanker paru-paru stadium 4 pada level kritis di terminal. Ya udahlah, itu bagian dari hidup saya. Yang kemudian ketika terjadi bencana, ya udah saya menyampaikan. Oh, faktanya masyarakat membutuhkan saya. Jadi pekerjaan tadi ya tetap saya jalani meskipun rasanya sakit luar biasa. Jadi setelah divonis, kemudian saya terapi baik radiasi, kemoterapi dan sebagainya. Di tubuh itu rasanya sakitnya luar biasa malahan. Mungkin juga psikis
pasti,
karena itu sakit. Jadi saya sekarang pun rasanya sakit sekali di punggung, dada dan sebagainya. Jadi tapi ya udahlah, saya nikmati aja lah.
Mungkin itu juga bisa jadi pengalih ya, pengalih dari rasa sakit ya.
Saya udahlah, saya hari juga ke kantor, saya tetap
Masih aktif terus.
Saya ke kantor terus, saya
nyetir atau segala macam.
Ya kadang kalau nyetir nganter ke mall apa jemput sekolah anak dan sebagainya. Makanya ya kadang-kadang staff-staff saya itu kalian itu bangetan. Hanya pilek sebelah aja izin kantor, sementara saya kanker lah udah kritis kayak gini aja masih ke kantor. Gitu.
Ntar Mas, saya mau bilangin satu ini, produser saya nih manja kadang-kadang bener. Kangen sama istri aja pulang nih Mas.
Anak sekarang itu, aduh parah deh. Hanya keran air tidak ngalir aja, izin tidak kantor gitu loh.
Padahal
nah, sakit dikit kantor, tidak ke kantor. Loh, emang dia dokter.
Iya makanya.
Jadi
padahal ada tugasmu, ada tugas penting yang dilakukan di kantor itu
jadi,
ya.
Ya namanya alasan mah banyak ya. Jadi tapi tergantung dari integritas kita. Jadi tergantung dari niat kita bekerja seperti apa. Jadi itu yang saya jalani. Ya udahlah, saya tetap kerja sehari-hari, sakit saya rasakan, ya kadang saya tetap gak tahan, kalau sudah tidak tahan rasa tahan sakit, ya saya pulang duluan, izin duluan. Dan saya jalani aja sendiri sehari-hari, kadang ya pagi kantor, siang rumah sakit, balik kantor lagi gitu.
Mas, maaf, dari sisi medis gimana Mas, hasil report yang terakhir, ini kan Mas Topo kemarin saya lihat di Instagramnya lagi di MRI ya?
Ya kemarin,
kemarin
di bone scan lah.
Bone scan
untuk melihat penyebarannya. Hari ini nanti jam 10. Jadi kalau saya selesai dari radio sini langsung ke RSPAD.
Kira-kira apa yang jadi pemicu terkena kanker stadium 4 ini Mas? Apakah karena sering datang ke daerah bencana, kena debu atau apa? Atau nggak pernah tahu? Ada ini nggak? Ada
kemungkinan karena perokok pasif. Jadi dulu saya di kantor waktu di BNPB itu kan di Juanda, kantornya kecil ya. 5 lantai itu, sebagian besar yang tinggal di situ pada ngerokok. Saya di lantai 4 tidak ngerokok, tapi ya AC kan semua muter
putar ya.
Itu pulang kantor itu kan baju itu bau
rokok.
Kemudian di lapangan sering kita waktu nangani bencana di posko itu ya banyak yang ngerokok. Kemungkinan okay. ada itu. Jadi ya rokok bukan penyebab satu-satunya.
Iya.
Tetapi sebagai salah satu penyebab dari kanker
ya.
Paru.
Ya, di sisi lain secara positif kita harus melihat juga bahwa ya Tuhan ini memberikan ujian buat Sutopo Purwonugroho ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi kali ya lewat ya, lewat musibah jadi, sikapnya seperti itu ya.
Sakit itu sebenarnya adalah ujian.
Ya.
Jadi yang menyebabkan sakit, yang memberi sakit itu adalah Tuhan.
Ya.
Yang menyembuhkan juga Tuhan.
Ya.
Dokter, perawat itu hanya sebagai perantara,
fasilitator.
Ya. Ya, jadi dalam kondisi sakit apalagi kritis seperti ini ya kita ikhlas menerima, ikhtiar tetap kita lakukan.
Ya.
Ya, kita sambil mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Kita harus lebih banyak bersedekah,
ya.
Beramal, berbuat baik untuk sesama.
Oke.
Okay. Ya, karena kita itu tidak tahu ya kapan kita kontrak hidup kita di dunia itu kan enggak tahu. Semua orang pasti mati.
Betul.
Waiting list.
Iya.
Nah, ya ketika disakit belum tentu orang yang sakit itu mati duluan. Ya. Jadi ya ketika saya sakit begini ya memaknai hidup itu bukan ditentukan panjang pendeknya usia,
tetapi
seberapa besar memberikan manfaat untuk sesama.
Menarik. Oke. Okay. Baik, kita terusin obrolan kita sesaat lagi Bravo listeners, stay tuned di 103.8 Bravo Radio.
Don't go anywhere. The Captain will be right back.